Iom longai estas tagoi al senlaborulo, kiu antaŭ tridek tagoi manĝis lastan kukon. Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon, manĝu kukon, vi fariĝos forta. Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon, manĝu kukon, vi fariĝos bela. Venas uloj, longe min rigardas, montras mane ne komprene, dono ne okazas. Jen riĉuloj sur la strato iras tre trankvile, mila monon ĝojo portan serĉas malfacile. Sur la strato kun malĝojo, kio ne blas fari, antaŭ pordo de kafejo, ĉu nur sola stari? Ĉu sur strato mi plu staru, aŭ ĉu mi eniru? Kiam estos ene mi, nu kion mi eldiru? Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, sukon, manĝu kukon, vi fariĝos forta. Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon, manĝu kukon, vi fariĝos bela. Ĉu sin montru la malĝojo ĉe mi sur vizaĝo? Ĉu bonulo venos porti kukon al la tablo? Al kelnero sen kolero mi paroli devos, kompreneble, kaj ĉu eble kafon mi ricevos? Ĉu komprenos la kelnero, ke mi estas senmona? Se li donos kafon al mi, mi fariĝos ĝoja. Salmi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon, manĝu kukon, vi fariĝos forta. Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon, manĝu kukon, vi fariĝos bela. Aŭdu, aŭdu, geamikoj, voĉo de la frato, donu kukon, donu sukon, kune kun la kafo. Jes, gefratoj, vi komprenu, kiom mi malriĉas, donu iom da poŝmono, al mi nun sufiĉas. Donu trinkon, donu manĝon, donu multe, multe, kaj mi donos mian foton al vi dank salute. Kaj per tio jen mi finas la malĝojan kanton. Vi min aŭdu, vi komprenis, havu mian dankon. Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon, manĝu kukon, vi fariĝos forta. Trinku sukon, oni diris al mi, manĝu kukon, oni diris al mi, trinku sukon.